Okei, luetaan tämän päivän teksti. Meillä jatkuu tosiaan Saaran sarja Saarnaajan kirjasta. Ollaan päästy kolmanteen lukuun ja mennään jakeesta 16 eteenpäin aina tuonne jakeeseen 22 asti. Mä luen tämän tekstin ja sitten rukoilen ja sitten päästetään Tommi lauteille. Vielä minä näin auringon alla oikeuspaikan ja siellä oli jumalattomuus. Minä näin vanhurskauden paikan ja sielläkin oli jumalattomuus. Minä sanoin sydämessäni, Jumala tuomitsee vanhurskaan ja jumalattoman, sillä hänen luonaan jokaisella asialla ja jokaisella teolla on aikansa. Minä sanoin sydämessäni, ihmisten tähden se on näin, jotta Jumala koettelisi heitä ja he näkisivät, että omassa olossaan he ovat kuin eläimiä. Ihmisten käy niin kuin eläinten, sama molempien kohtalo. Niin kuin nämä kuolevat, niin nuokin, yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etusia eläimin nähden, sillä kaikki on turhuutta. Kaikki menevät samaan paikkaan, kaikki ovat tulleet tomusta ja kaikki palavat tomuun. Kuka tuntee ihmisen hengen, joka kohoaa ylös, ja eläimen hengen, joka vajoaa alas maahan? Minä havaitsin, ettei ole mitään parempaa kuin se, että ihminen iloitsee teoistaan. Se on hänen osansa, sillä kuka tuo hänet takaisin niin, että hän näkisi sen, mikä tulee hänen jälkeensä. Kiitos ja siitä, että sä oot antanut meille sinun sanasi, joka vaikka ajat muuttuu ja maailma muuttuu, niin kestää ja pysyy samana tänään ja huomenna. Me pyydetään, että me saataisiin sitä sanan ravintoa tosiaan, mitä meistä jokainen tarvii tänä päivänä. Puhuttele meitä tämän tekstin kautta ja avaa sen merkitys ja ymmärrys pyhänen kautta ja auta meitä iloitsemaan siitä ja lepäämään sen totuuden varassa. Aamen.
No niin, moi vaan kaikille ja terveisiä Ähtäristä. Sinne jäi vielä Marja ja lapset. Lapset sinne, Marjan isän hautajaiset saatiin päätökseen ja Marja tulee tänä iltana sitten takaisin kuolemaa. Oli myös, kun mun äiti oli siis käymässä eilen, että me ehdittiin näkemään toisemme vain kahden tunnin ajaksi ja sitten äiti lähti junalla kohti Tamperetta, niin häneltä tuli viesti, että joku oli hypännyt junan alle ja he odotti siellä sitten siellä sitten ensiapua paikalle, että pääsee jatkaan matkaa, mutta jotenkin niin kuin on tullut kuolemaa mietittyä. Älkää nyt pelästykö, mutta se on itse asiassa mun lempiaihe. Mä en saa koskaan tarpeekseni siitä puhumisesta, joten toivottavasti ei tänään yliaikaa. Joo. Rokkitähdet kuolee liian nuorena, lunastaakseen paikkansa tämmöisenä ihmiskunnan traagisina ikoneina. Ikään kuin liian täyttä elämää elävä ihminen olisi tuomittu kuolemaan. Hän on tämmöinen niin kuin kirkas tähdenlento tai niin kuin tulivuoren purkaus. Liian ihminen ikään kuin tässä keskivertojen täyttämässä maailmassa. Tämä on jo tämmöinen aika pitkään elänyt romanttinen käsitys niin kuin kuolemasta elämän vastavoimana. Nuorena kuolleen rokkarin levymyynti kasvaa ja fanit seuraavat tämän rappioelämän esimerkkejä ainakin siihen asti, kunnes se tuntuu niin kauan kuin se tuntuu ihan mukavalta. Holokaustin eli juutalaisten systemaattisen tuhoamisen, joka johti jopa noin 7 miljoonan juutalaisen kuolemaa 30-luvun lopulla ja 40-luvun alussa, se johtaa meidät huokaamaan lähinnä väsyneinä. Usein tapahtumia pidetään esimerkkinä ainakin tiettyjen ihmisten hirviömäisestä käytöksestä. Nimet kuten Hitler, Himmler, Goebbels, Eichmann ja Mengele vilahtelevat näissä keskusteluissa. Nykykulttuurissamme on vahvana ajatus myös kuoleman luonnollisuudesta, mikä näkyy esim. Siinä, miten media käsittelee kuolemaa. Et samalla tavalla kuin telkkarissa saattaa olla ohjelmia, joissa laitetaan ruokaa ja ajankohtaisohjelmia, niin toisella kanavalla saatetaan puhua kuoleman luonnollisuudesta. Toisella kanavalla puhutaan hyvästä kuolemasta ja toisella kanavalla arvioidaan lätkämatsia. Jokin siinä tuntuu särähtävän meissä, mä väitän. Se ei ihan vastaa sitä meidän intuitiivista tunnetta kuolemasta, itse asiassa sen luonnottomuudesta. Ja toisaalta me kaikki tiedämme, että kuolemme. Kasvit, eläimet, sienet, tähdet, kaikki tulevat kuolemaan. Näillä aiemmilla saarnasarjan kerroilla me ollaan nähty, kuinka ihmisenä oleminen on väistämättä nauttimista, onnen tavoittelua ja viimeksi nähtiin joukolla niin ajanjaksoissa elämistä. No, ihmisenä oleminen on myös kuolemista. Itse asiassa me kaikki voidaan kuolla koska tahansa. Tämän totuuden ymmärtäminen avaa meille kristittyinä ihan valtavia näköaloja, mitä me tullaankin tässä huomaamaan. Pieni kertaus on paikallaan, koska saarnaajan kirjassa on sattumoisin sellainen erityispiirre, että jos ei sitä ole ikinä lukenut useampaa kertaa läpi, niin ei voi täysin ymmärtää tällaisia kohtia. Voi lukea vain pienissä osissa, jos on se saarnaajan kirjan koko konteksti hyvin siellä muistissa. Eli muistatte, siellä oli ensimmäisessä luvussa se runo, jonka mä olin otsikoinut ajallisen ihmiselämän tragedia auringon alla. Runo siitä, kuinka ihminen ei täyty, eikä siis saa tätä kaipaamansa tyydytystä näistä loppumattomista elämän ilmiöistä. Silmä ja korva ei täyty, aistit vaan kaipaa lisää. Ne saa juuri sen verran nautintoa, että niille jää semmoinen halu, että ne haluaa vielä lisää. Ja mitä saarnaaja löysi, kun hän yritti täyttää itseään kaikilla näillä aisteilla? No, se oli se Hebel, se katoava henkäys, tuulahdus, turhuus, se saippuakupla poksahdus. Sitä hän löysi. Te ette itse asiassa ole täyttyneet. Sen takia te olette täällä tänään. Mua itseni on auttanut paljon kaksi ajatusta, kun mä tulin uskoon. Jokaisen täytyy ratkaista syntiongelma ja jokaisen täytyy täyttyä. Kristuksessa on lunastus ja Kristuksessa on nautinto. Poistuu syyllisyys, tilalle tulee nautinto. Hän alkaa täyttää meitä. Hän on itse asiassa se ainoa, joka meidät täydellisesti tuntee. Sen takia te kaikki olette täällä tänään. Sinä tarvitset lunastajan ja jonkun, joka täyttää sinut. Täydellisesti tuntee kaikki meidän tarpeemme ja täyttää. No, viisaus oli saarnaajalle ihan hyvä asia siellä toisen luvun keskipaikkeilla, paitsi että viisaskin kuolee. Ja siihen kun lisättiin se, että kaikki tämä omaisuus, mitä saarnaaja on elämänsä aikana kerännyt, niin luultavasti kaikella todennäköisyydellä tulee päätymään semmoiseen käsiin, joka vähät välittää siitä ja kohtelee sitä ei ainakaan viisaasti, niin se johti saarnaajan sitten erittäin syviin vesiin. Hän vihasi elämää. Härän keskellä saarnaaja sitten löytää syömisen ja juomisen. Itse asiassa elämän tämmöisen jatkuvan nautinnollisuuden Jumalan lahjana. Eli elämä on nauttimista. Perspektiivi muuttuukin kiitollisuudeksi tästä nautinnosta. Jos me oltaisiin tietokoneita, niin voitaisiin sanoa, että saarnaaja, niin kuin mekin, ennen kuin me tunnettiin Jumalaa, ja meissä oli kiitollisuus häntä kohtaan, niin me yritettiin työntää sitä nautintoa ikään kuin väärään porttiin, tietokoneen porttiin meissä, mihin kuului se Jumala ja hänessä kiitollisuuden oleminen. Hetkeksi nähtiin sitten tuossa toisen luvun ihan lopussa, kuinka tämä saarnaajan kirjan kyllästämä kosminen ironia väistyy hetken aikaa sinne ihmiselämän viemäreihin, jossa saarnaaja tarpoo, niin loistaa se iankaikkisuuden valo. Ja Kristuksessa sitten todettiin, että meille annetaan tämä kaikki viisaus, tieto ja ilo ja kaikki muutkin kalleudet. Ja tässä valossa tämä ensimmäisen luvun runo sitten muuttuukin tämän kolmannen luvun runon kautta, jota Jouko viimeksi käsitteli, niin se muuttaakin tämän elämän kiertokulun Jumalan lahjaksi sen sijaan, että se olisi vaan tämmöistä junnaavaa, kyllästyttävää, merkityksetöntä toistoa. Vaikka saarnaaja ei ihan täysin ymmärräkään siinä niitä Jumalan tarkoitusperiä, niin hän näkee, kuinka ihmiseen on istutettu tämä ikuisuus, nautinto ja halu tehdä hyvää. Ne löytyy sieltä kolmannen luvun 11. jakeesta. eteenpäin. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanaan, myös ikuisuuden hän on pannut heidän sydämeensä. Jakeesta 12. Minä tulin tietämään, että ihmisellä ei ole muuta hyvää kuin iloita ja tehdä hyvää eläessään. Eli niin kuin olette varmaan jo huomannut, niin kannattaa pitää raamatut siinä auki, että voitte katsoa nämä kohdat suoraan sieltä. Eli tähän mennessä pinnalle on siis noussut nämä luvun 3 lopussa toistetut ihmisen ajallisuuteen murtautuva ikuisuus, Jumalan väistämätön nautittavuus ja sitten tämä, josta hän mainitsee, tehdä hyvää eläessään, jakeessa 12, niin on sitten tämän päivän varsinainen aihe. Tai itse asiassa hyvän tekeminen ja sen puute joutuu kovan tarkastelun alle. Ja tästä se sitten jatkuu ihan tuonne lukuun 5 asti ja itse asiassa taitaa jatkua teemana ihan sinne saarnaajan kirjan loppuun asti, toi pahuuden ongelma ja sen äärellä oleminen. Ja tänään ei varsinaisesti siis päästä kuitenkaan tähän kärsimyksen aiheeseen, että se tulee sitten ensi sunnuntaina, mutta se ikään kuin johdattaa saarnaajan käsittelemään sitten tätä pahan ongelman alkulähdettä, eli elämän ja kuoleman eroja. Sitten hän palaa 4. luvussa takaisin tähän, mistä hän aloitti tuossa jakeessa 16. Eli varsinaiseen päivän tekstiin. Muistetaan, mikä pitää saarnaajaa liikkeessä. Se on se jatkuva konkreettinen kysymys, mitä hyötyä tästä kaikesta vaivannäöstä on auringon alla. Ja se toistui viimeksi tuolla 3. luvun jaessa 9. Nyt sitten luku 3 ja jae 16. Vielä minä näin auringon alla oikeuspaikan ja siellä oli jumalattomuus. Minä näin vanhurskauden paikan ja sielläkin oli jumalattomuus. Eli samalla tavoin kuin hän näkee tämän pellolla raatavan miehen ja hän kysyy, että mitä kaikkea merkitystä tällä raatamisella on auringon alla, että mihin se oikein meidät vie. Niin samalla tavalla voidaan saarnaajan silmin ajatella näkevämme, että hän näkee tämän oikeuspaikan, vanhurskauden paikan ja siellä onkin jumalattomuus. Eli samalla tavoin kuin maailma, maaperä ja sen muokkaaminen ei kerta kaikkiaan vastaa siihen ihmiseen haluun täyttyä sitä maata kuokkiessa, niin ei myöskään toinen ihminen voi vastata siihen ihmisen kaipuuseen. Jos maa on hankala työkumppani, niin ihminen on itse asiassa toiselle petturi ja väkivallan tekijä. Kosminen ironia nauraa meille jälleen päin naamaa. Vanhurskauden ja oikeuden paikan onkin ottanut jumalattomuus. Voidaan kuvitella, kuinka hyödyttömien tekojen jälkeen saarnaaja haluaa vain nähdä jotain, mikä kestää. Vanhurskauden harjoituksen oikeuspaikalla. Ei tuntuisi, että se on niin kauheasti vaadittu. Vai mitä? Huomaatte tämän saarnaajan filosofisen otteen, saarnaajan päättelyn tässä. Hän etenee taas järkeillen. Tunteet pääsee sitten valloilleen siinä 4. luvun alussa vasta. Ja auringon alla eletään, eli jumalattomassa todellisuudessa liikutaan tässä jakeessa 16. Katsotaan vähän tätä saarnaajan päättelyketjua, eli mennään jakeeseen 17. Minä sanoin sydämessäni, Jumala tuomitsee vanhurskaan ja jumalattoman, sillä hänen luonaan jokaisella asialla ja jokaisella tekolla on aikansa. Eli huomaatteko, kuinka tämä jumalainen valo loistaa nyt tässä jakeessa 17. Eli mikä tuo siis saarnaajalle lohtua? No se oli se edellisen runon, luvun 3, alkurunon löytymä lohtu tästä Jumalan aikatauluista. Eli jakeessa 3 ja 14. Minä tulin tietämään, että kaikki mitä Jumala tekee pysyy ikuisesti. Ei ole siihen lisäämistä eikä siitä vähentämistä. Jumala on sen niin tehnyt, että häntä peljättäisiin. Eli kaikki ajanjaksot tulee Jumalalta ja on osa hänen suuren aivoituksensa salaisuutta. Hän tuo ajanjaksot myös päätökseen. Jumala ei salli loputtomiin sitä hänen oikeudenmukaisuuttaan loukattavan. Oikeudettomuuden aika on vain ohi menevä ajan jakso lopulta, koska Jumala on itse oikeudenmukaisuus ja hän tulee sitä lopulta pitämään kiinni. Siinä on sen runon oivallus ja saarnaajan toivo. No, jakeeseen 18. Minä sanoin sydämessäni, ihmisten tähden se on näin, jotta Jumala koettelisi heitä ja he näkisivät, että omassa olossaan he ovat kuin eläimiä. Saarnaaja jatkaa, ei siis nyt keskittymällä siihen kärsimykseen, vaan kysymällä, miksi on näin, että maailmassa on oikeus paikalla jumalattomuus. Mikä on saarnaajan vastaus? Ihmisten tähden se on näin, jotta Jumala koettelisi ja he näkisivät, että omassa olossaan he ovat kuin eläimiä. Eli kuinka tämä jae pitäisi ymmärtää? Nyt mä toivon, että me päästään nopeasti sinne sovellutuksiin ja voidaan itse asiassa käyttää siellä paljon aikaa. Eli nämä kaikki jakeet tulee sitten vielä käytyä ihan konkreettisesti suhteessa meidän elämään. Mutta tämän jakeen voi ymmärtää kahdesta näkökulmasta, mistä toinen tulee sitten myöhemmin, kun mennään sovellutuksiin. Se, joka tulee myöhemmin, on ihmisten syyllisyys. Ja mennään ensimmäiseen näkökulmaan, joka on Jumalan lainalaisuudet. Tässä on tällainen järjestelmällisesti ajateltuna, ikään kuin filosofisesti ajateltuna jumalallista luonnetta ja meidän suhdetta häneen. Eli mitä se tarkoittaa, että Jumala koettelee meitä? Ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että Jumala on kaiken perusta. Kaikki perustuu Jumalan olemukselle, sille mitä Jumala on. Okay. Jumala on hyvyys. Mutta Jumalassa olemisessa ei ole mitään muuta astetta kuin täydellisesti oleminen. Okay. Eli heti kun lankesimme pois tuosta Jumalassa täydellisesti olemisesta, astuimme pahuuden maailmaan. Meistä ei siis tullut vähemmän hyviä, vaan meistä tuli pahoja. Heti kun lankesimme pois Jumalassa täydellisesti olemisesta, astuimme kuoleman maailmaan. Koska kaikki elämä on vain hänessä. Jumalan ulkopuolella ei ole elämää, eli meistä ei tullut vähemmän eläviä, vaan meistä tuli kuolleita. Kaikki perustuu siis sille, mitä Jumala on. Heti kun lankesimme pois Jumalassa täydellisesti olemisesta, astuimme rumuuden maailmaan, koska kaikki kauneus on vain hänestä. Kaiken taustalla siis vallitsee tällainen jumalallinen järjestys, jumalallinen määräytyvyys, joka perustuu sille, mitä Jumala itse on. Eli Jumalan rakkaus. Jumalan ulkopuolella ei ole rakkautta. Niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirja, luku 4 ja 7 sanoo, rakkaani, rakastaakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Väitän, että jakeen pääpointti on näyttää, että me olemme langenneet pois elämästä kuolemaan ja että meissä vaikuttaa kuolema. Nämä kaikki saarnaajan ajanjaksot, joista hän löytää nautittavuuden, jotka on osa Jumalan suunnitelmaa, tulee kuitenkin kietoutumaan lopulta tähän kuolemaan, joka nousee nyt meidän suurimmaksi ongelmaksi. Ihmiset ovat saaneet lankeamuksestaan sen palkan, mikä saaman piti. He ovat tässä mielessä tippuneet siis eläinten kanssa samalle tasolle. Molemmat ovat tippuneet. Eläimet ihmisten tekojen seurauksena ja koko luomakunta. Minä sanoin sydämessäni kohdat, jos te katsotte jaetta 17 ja jaetta 18, kuinka ne molemmat jakeet alkaa sanoilla minä sanoin sydämessäni, niin näitä on tulkittu myös sillä tavalla, että saarnaajalla sattuisi olemaan tässä jonkinlainen kummallinen mielenhäiriö ja hän ikään kuin puhuu niin kuin, tuntemansa kirjoituksien ohi tässä, mutta tullaan näkemään, että se ei todellakaan ole tämä pointti. Täytyy muistaa, että saarnaajalla on joku tarkoitus, miksi hän johdattaa meidät kokemaan näitä tunteita hänen kanssaan. Mutta sellainen ajatus tulee helposti, jos lukee näitä kohtia erillisenä. No jos edellä tarkasteltiin tätä oikeudettomuuden ajanjaksoa, jossa elämme, niin katsotaan sitten ihmisen surkuteltavaa kohtaloa hieman tarkemmin. Eli jae 19 ja 20. Ihmisten käy niin kuin eläinten, sama on molempien kohtalo. Niin kuin nämä kuolevat, niin nuokin yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etusijaa eläimiin nähden, sillä kaikki on turhuutta. Kaikki menevät samaan paikkaan. Kaikki ovat tulleet tomusta ja kaikki palaavat tomuun. Eli ihminen on ikään kuin saanut tämän saman kohtalon eläimen kanssa. Ja siinä mielessä käyttäytyy usein eläimellisesti. Mikä oli siis ihmisen tehtävä alun perin? Mikä tehtävä Jumala antoi ihmiselle? Kaikki muistaa, se oli se viljely ja varjelu. Eli ihminen tippui korkealta. Ihmisen lankeemus siinä mielessä on paljon suurempi kuin eläinten. Että ihminen tippuu korkealta ja he molemmat tippuu sinne pohjalle. Erityisenä luomuksena Jumalan kuvaksi luotuna hän oli siis luomakunnan kuningas. Tässä vaiheessa usein naturalistiset luonnonsuojelijat älähtää, että kuinka ihmiselle voi antaa tämmöisen roolin. Mutta jos me ajateltaisiin, mikä sen parempaa olisi luomakunnalle, kuin että heillä olisi kuningas, joka alituisesti ajattelee vain tämän luomakunnan parasta, niin sehän olisi kaikkein parasta luomakunnalle. No, nyt ihmiselle ei ole siis mitään tämmöistä luontaista etua, siis eläimeen nähden. Tässä mielessä kaikilla on elämän henkäys, joka jonkin aikaa jaksaa pitää meidät liikkumassa. Ja niin kuin tätä kuolemaan tuomittua ruumista heiluttamassa. Voi ajatella, että me ollaan vain tämmöisiä niin kuin marionettinukkeja, sätkynukkeja, jotka hetken aikaa niin kuin pysyy sen hengen voimasta elossa ja sit me kaikki väsähdetään. Eli tämmöinen niin kuin länsimaisen tapakristillisyyden ajatus, että ihmisellä olisi jokin voima, että hän jotenkin luontaisesti pääsisi taivaaseen kuoleman jälkeen, niin on saarnaajalle vieras ajatus. Kuolema kerta kaikkiaan vallitsee ihmistä ja eläintä. Jos kristittyä syytetään usein tämmöisestä liiallisesta taivaassa elämisestä, toinen jalka koko ajan taivaassa, niin saarnaajan lähtökohta on nimenomaan siinä, että mikä merkitys tällä elämällä on ja mitä kaikki tämä vaivannäkö tällä hyödyttää. No, jae 21. Kuka tuntee ihmisen hengen, joka kohoaa ylös, ja eläimen hengen, joka vajoaa alas maahan? Ja jos olette lukenut saarnaajan kirjan kokonaan, jota siis suosittelen, että ainakin muutaman kerran luki sitten, niin ihan tuolla luvussa 12, ihan lopussa, jakeessa 7, niin sanotaan näin, että tomu palaa maahan, josta se on tullutkin, ja henki palaa Jumalan luo, joka sen on antanut. Eli saarnaajalla on siis käsitys ihmisen hengen nousemisesta takaisin Jumalan luo. Ja kysymys ehkä pikemminkin saarnaajalle kuuluu, että miten ihmeessä tämä kaikki tapahtuu? Kuka sen tietää? Liikaa tuntuu jäävän niin kuin hämärän peittoon tässä. Että ihminen kyllä kuuluu sinne Jumalan luokse, mutta se kuoleman voima vaan tuntuu niin kuin pitävän ihmisen erossa Jumalasta, eikä saarnaajalle tule mieleenkään, että se ratkaisu olisi niin helppo, että no, ihminen vaan jotenkin luontaisesti sinne nousee takaisin. Siirrytään sitten katselemaan kuoleman ajanjaksoa, jossa elämme tarkemmin. Eli jae 22. Minä havaitsin, että ei ole mitään parempaa kuin se, että ihminen iloitsee teoistaan. Se on hänen osansa, sillä kuka tuo hänet takaisin niin, että hän näkisi sen, mitä tulee hänen jälkeensä. Eli muistetaan siis saarnaajan kirja kokonaisuutena, joka johdattaa meidät näkemään elämän pikkuhiljaa oikeassa valossa. Houkuttelevahan tässä olisi vetää sellainen johtopäätös, että me luettaisiin vain nämä jakeet. Ja se johtopäätös kuuluisi suurin piirtein näin, että kun kerran ihminen kuolee, niin hän voi yhtä hyvin ottaa kaiken irti elämästä nauttimalla siitä täysin rinnoin. Ja nyt mä väitän, että oikeastaan me voitaisiin olla kaikki tästä väitteestä samaa mieltä. Kysymyksen ytimessä on vaan se, että miten me määrittelemme nämä sanat, kuolema ja elämä tässä väitteessä. Lopun ajan mä käytänkin sitten kertomalla, kuinka eri tavoin nämä sanat elämä ja kuolema voidaan ymmärtää. Ja me tullaan huomaamaan, että niiden välinen ero on itse asiassa yhtä suuri kuin elämän ja kuoleman ero. Eli siellä on se nyt jo tuttu havainto siinä nautinnossa siitä, että ihminen on saanut Jumalalta kaiken lahjaksi. Eli ensin oli se iloisen nautinnon syömisessä ja juomisessa löytyminen elämän synkimpien hetkien keskellä, jonka sovellus siis oli, joku sen perään jo kyselikin, että mikä se sovellus nyt oli. Se oli nautin masentuneenakin, koska kaikki on lahjaa Jumalalta. Ja Kristuksessa saamme kaiken viisauden, tiedon ja ilon. Sitten oli se, että määräajat ovat Jumalan lahjaa, nauti siis niistäkin. Hetkessä eläminen itse asiassa kasvattaa tätä nautintoa, kun muistaa, että jokainen hetki muuttuu. Ja pian on iankaikkisuus, joka jo pilkistää. Ja nyt hän sitten sanoo, että ei ole mitään parempaa kuin se, että ihminen iloitsee teoistaan. Ja siellä jakeessa 3 ja 12 hän puhuu siitä hyvän tekemisestä. Ja sen jälkeen hän näkee, kuinka oikeuspaikalla on jumalattomuus. Koska ihminen tulee kuolemaan, on hänen hyvä iloita teoistaan ennen kuolemaansa. Näin hän päättelee. Eli samoin kuin tämä jakeen luvun 2, jakeiden 24 ja 25, pointti oli, että kun antaa itsensä nauttia hyvää, se on hieno asia, koska se kaikki tulee Jumalan kädestä. Tai että kaikilla on määräaikansa, koska se tulee Jumalalta. On myös hyvissä teoissa iloitseminen hyvä asia, koska ne tulevat Jumalalta. Ja lopulta jumalattomuuskin loppuu. Ja sen lopettaa Jumala. Samoin on myös kuoleman keskellä elämästä nauttiminen hyvää, koska Jumalalla on sille jokin suuri suunnitelma. Kuolema on lopulta ohimenevä ajanjakso. Tätä suunnitelmaa, että miten se toteutuu, niin saarnaaja ei näe, mutta väitän, että hän tuntuu luottavan tähän. Se on se perusoletus sillä taustalla. Ja tästä nousee saarnaajan ilo, tästä luottamuksesta Jumalaan, vaikka hän ei näe. Ja saarnaajan maailmankuvahan on hyvin konkreettinen, eikä meidän tarvitse paeta sitä. Eli Jumalaan luottaminen yhdistyy tähän nauttimiseen, syömisessä ja juomisessa, nauttimiseen ajanjaksoista ja teoista nauttimiseen. Kaiken tämän kuoleman ja epäoikeudenmukaisuuden keskellä, mitä saarnaaja näkee. No otetaan tämä aiempi väite, mikä meni jotenkin näin, että kun kerran ihminen kuolee, niin hän voi yhtä hyvin ottaa kaiken irti elämästä nauttimalla siitä täysin rinnoin. Saarnaajalle ylitse pääsemätön kysymys, joka jää ratkaisemattomaksi, on tämä. Henki kyllä kuuluu Jumalan luo, mutta juuri todettiin, että ihmisillä ei ole mitään luonnollista etua, joka veisi hänet niin kuin luonnostaan tämän ongelman ylitse. Eli kuolema jää ylitse pääsemättömäksi ongelmaksi. Millä tavalla tämä kuoleman ongelma meissä siis vaikuttaa? Ja nyt, niin kuin mä alussa lupasin, niin unohdetaan se teoreettinen pohdiskelu vähäksi aikaa ja siirrytään puhumaan ihmisen syyllisyydestä. Väitän, että tässä näkyy niin kuin saarnaajan tapa olla aikaansa edelleen ja ennakoida sitä Jumalan suunnitelmaa. Väitän, että saarnaajan kirjan taustalla itse asiassa väijyy ajatus kuoleman todellisesta aikamuodosta, presenssistä. Luku 3 ja 18. Ihmisten tähden se on näin, jotta Jumala koettelisi heitä ja he näkisivät, että omassa olossaan he ovat kuin eläimiä. Eli on helppo ajatella, että ihmiset astuivat kuoleman piiriin Aatamin ja Eevan menneisyyden teon vuoksi. Ihmisten poikkeaminen Jumalasta toi kuoleman maailmaan. Se on jonkinlainen menneisyyden asia. Se on meille helpompaa ajatella. On myös helpompi ajatella, että kuolema on meille jonkinlainen tulevaisuuden asia. Me kaikki tulemme kuolemaan, toivottavasti sitten joskus. Kuoleman läsnäolo on itse asiassa kuitenkin vallitsevana tässä hetkessä. Se kumpuaa meistä, minusta ja sinusta, ja se vaikuttaa meissä sisäisenä voimana. Ellei meissä ole valoa, niin meissä on pimeys. Suurin sovellus, mitä mä nyt keksin, on tämä. Suurin osa elämässäsi vallitsevasta pahuudesta on sinun itsesi aiheuttamaa. Okay. Miettikää, mitä mä sanon, ja antakaa ihan rauhassa vasta väitteiden nousta. Oikeasti miettikää, mitä mä sanon. Suurin osa elämässäsi vallitsevasta pahuudesta on sinun itsesi aiheuttamaa. Miksi siellä oikeuspaikalla on se jumalattomuus? Sinun ja minun takia. Ensimmäinen esimerkki, joka mulle tuli mieleen, on siis oikeutta vääristävä poliisi, joka on ollut, josta on tietysti elämän aitoja esimerkkejä Suomesta, mutta se on ollut semmoinen hedelmällinen teema niin kuin elokuvissa ja muissa. Siinä jotenkin karulla tavalla näkyy se, että hänen, jonka tulisi palvella oikeutta, niin sitten käyttääkin sitä hyväksi, ja se ihmisen paha luonto sitten on siinä jatkuvasti läsnä. No, sitten mä mietin, että mitähän saarnaaja ajaa takaa. Minkälainen se oikeuspaikka oli hänen päivänään? Ja toinen esimerkki, joka pian tuli mun mieleen, oli tällainen, että paimenet, joiden tulisi paimentaa Jumalan heille uskomaa laumaa, eivät puhu synnistä, Jumalan pyhyydestä, vanhurskauttamisopista, Jumalasta saatavasta nautinnosta. Onko itse asiassa olemassa mitään pahempaa totuuden riistoa? Yksittäisen ihmisen paha teko on jollain tavalla jopa niin kuin väistämätön. Että me ajatellaan, että virheitä tapahtuu tai tuomari saattaa joskus langettaa väärän tuomion. Ei hän tiedä kaikkea. Mutta Jumalan persoonan väärä kommunikoiminen ja siitä juontuvat seuraamukset vievät itse asiassa pohjan kaikelta oikeudenmukaisuudelta, koska se vie pohjan kaikelta. Tällaista oikeudenriistoa mä luulen, että saarnaajakin ajaa tässä takaa. Perimmäistä totuuden alaspainamista niiden toimesta, joille on uskottu se tehtävä. Ja väärät paimenet ja profeetat saa kovaa kyytiä, siis Raamatussa. He tulevat saamaan sen kovimman tuomion harhaan johtajina. He, jotka eivät puhu Jumalan oikeudenmukaisuudesta ja Jumalan vihasta vääryyttä kohtaan. Okei, huomataan, että se on siis minun ja sinun ongelma. Ei ole mitään erityistä systeemiä, niin kuin nuorempana ajattelin, että jotenkin systeemi on paha, systeemi on väärä. On vain oikeasti olemassa ihmisiä yksilöissä, joissa vaikuttaa pahuus ja pahat teot. Kuolema ja kuoleman teot. Syyttämällä pelkästään toisia, syyttämällä systeemiä, me itse asiassa todistamme itseämme vastaan, koska mekin teemme niitä samoja tekoja, vaikka me emme myöntäisi. Niin kuin roomalaiskirjan toisessa luvussa, ensimmäisessä jakeessa sanotaan. Okei, miksi oikeuspaikalla on riitoja? Sinun ja minun takia. Miksi kodeissa on riitoja? Sinun ja minun takia. Huomaatteko, kuinka helppo on syyttää pahuudesta jotain toista tai tämmöistä universaalia luonnossa vaikuttavaa pahuutta? Niitä asioita, joille me ei voida mitään, niihin me käännetään meidän syytöksemme. On totta, että me eletään tämmöisessä hallitsemattomassa kuoleman piirissä. Voimme kuolla ihan oikeasti milloin tahansa. Vastuu on kuitenkin säilynyt ja aina säilyy sinulla ja minulla. Mä mietin, että kuinka riidat syntyy. Mietin, että miten mä vastaisin. Kun toinen on vaikea ja ärsyttävä, kun toinen ei ymmärrä, kun tuntuu, että toinen kävelee koko ajan ylitse. Ehkä te kuvailisitte jotenkin samalla tavalla. Kun toista ei kiinnosta edes yrittää kaikissa tilanteissa, vaikka itse yrittää. Mutta sinä olet itse asiassa se ongelma. Sinä vastaat vihalla, kun voisit vastata rakkaudella ja totuudella. Kysyt ehkä, että entäs minun onnellisuuteni? No, jos olet kristitty, niin sun onnellisuus riippuu siitä, kuinka lähellä olet mestaria. Hän on onnellisuus, niin kuin hän on oikeudenmukaisuuskin ja kauneus. Ja hänessä nämä elämän lahjat, ajanjaksot ja teot muuttuvat nautittaviksi. Oli se ajanjakso millainen tahansa. No tarkoittaako mä nyt sitä, että jos joku antaa kotona toiselle turpiin, niin sitten pitäisi vaan hymyillä, olla armollinen ja puhua mukavia. No itse asiassa mä tarkoitan päinvastoin. Kipeimmin tällainen ihminen tarvitsee sillä hetkellä lakia. Sitä, että lakia sovelletaan tällaiseen ihmiseen mitä parhaimmalla tavalla. Sovellutuksia. Soita siis poliisille. Niin kuin opetamme lapsillemme, kun teet näin, niin käy näin. Asioilla on seuraamukset. Älkää ikinä siis luopuko siitä ajatuksesta, että se on hyvä. Mä itse uskon, että silmä silmästä laki on. Siinä on paljon perää. Se olisi verraton laki. Se korostaisi nimenomaan Jumalan oikeudenmukaisuutta. Mitä mä siis tarkoitan, kun kodeissa on riitoja? Mitä se konkreettisesti nyt sitten tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että jos sinun täytyy olla vaikka 100 kilometrin päässä niin tästä toisesta henkilöstä, niin tee niin, mutta älä hylkää häntä. Puhu vaikka ainoastaan puhelimessa, jos on pakko, mutta älä hylkää häntä. Koska ainoa, joka tuollaisen ihmisen voi muuttaa, niin kuin kenet tahansa meistä, on armo ja sen osoittaminen toiselle ihmiselle. Muuttihan se sinutkin. Kukaan Jeesuksen seuraaja ei pääse tässä helpolla. Tässä mitataan meissä oleva elämä ja sen vaikuttava rakkaus käytännössä. Miettikää sitä asiaa. Se ongelma on sinussa. Arjen sovellutukset seuraavat kuin itsestään. Vaikka hän tuntuisi luovuttavan, ei sinulla ole oikeutta luovuttaa. Vaikka hän vastaisi tylysti heti herättyään, sinulla ei ole oikeutta siihen. Vaikka hän olisi epäkiitollinen yrityksistäsi muuttaa kaiken, niin kiitä sinä hänestä. Sinut on kalliilla ostettu, siis muistuta itseesi jatkuvasti näistä lupauksista lukemalla Raamattua. Jaa taakkasi, pyydä apua, opeta sisaria ja veljeä jakamaan elämäsi. Kaikkien meistä itse asiassa tarvii opetella tätä auttamista. Se ei tule meistä luonnostaan. Kaikkien täytyy opetella siirtymistä puheista tekoihin. Jakamaan todella sitä elämää, mikä meillä on. Kristinuskon sanoma on itse asiassa kaikkein vallankumouksillisin sanoma, mitä voi kuvitella. Sen sijaan, että se valta yritetään ottaa pois joltain ulkopuoliselta taholta, joka sitä käyttää väärin, niin kiinnitetäänkin huomio siihen todelliseen ongelmaan. Sinun ja minun itseeni. Se on ainoa tapa, jolla ihminen siis tulee todella eläväksi. Että hän pyytää kuoleman tekojaan anteeksi häneltä, joka on oikeudenmukaisuus, ja tukeutuu täysin häneen, joka on armo. Kuinka maailma toimii kuoleman ja pahan edessä? No me nähtiin niissä alkuesimerkeissä jo vilaus. Eli kuolema on luonnollinen asia. Kuolema on niin kuin ruoka, seksi, mikä tahansa elämään liittyvä asia. Millä tavalla muuten? No nimenomaan toiset ovat vastuussa pahuudesta, en minä. Maailma on aikamoinen paradoksi tästä näkökulmasta, mahdottomuus. maailmassa ei tunnu olevan kuin hyviä ihmisiä, jos te oikeasti rupeatte niin kuin kyselemään ihmisiltä, jos te tutustutte ihmisiin ja annatte niiden kertoa. He on tehnyt omasta mielestään parhaimpia mahdollisia valintoja. Kysykää keneltä tahansa. Silti pahuutta tapahtuu jatkuvasti, vaikka maailma on täynnä hyviä ihmisiä. Miksi 7 miljoonaa juutalaista tapettiin? Se vika on sinussa ja minussa. Kuolemasta tehdään luonnollista muun muassa sillä tavalla, että pahuudesta ja kuoleman vakavuudesta ei puhuta lapsille. Mä lupaan teille, kun tällä tavalla toimii, niin valitettavasti Kristuksen kirkkauskaan ei tule loistamaan lapsille. Sovellutus, onko mä joku kasvatuksen ihmemies? En. Tässä on mun oma periaate. Voitte sitä tutkia. Puhu möröistä ja Kristuksesta mörköjen voittajana. Älä puhu siitä, että mörköjä ei ole olemassa. Puhu siitä, että kaikki pimeys tulee lopulta täyttymään valolla, kun se tuodaan valoon. Kaikki pimeässä olevat möröt tulevat lopulta täyttymään valolla. Lapsesi vaistoaa elävänsä kuoleman ja mörköjen maailmassa. Hän itse asiassa pelkää niitä joka tapauksessa. Kaikki tietää, ei ole lapsia. Heille ei tarvitse puhua möröistä. Ne möröt on olemassa. Sovellutus. Kerro koko tarina. Kerro lapsillesi koko tarina, jossa Kristus on voittajana. Meissä ei ole olemassa tätä kuoleman vastavoimaa, se on olemassa vain Kristuksessa. Vaikka järjestelmällisesti huokuisimme minkälaista rauhaa ja haluaisimme käydä halaamassa ketä tahansa tai haluaisimme itse halata kaikkia maailman ihmisiä, niin emme ala rakastamaan enemmän Jumalaa ja vihaamaan syntiä enemmän. Vain Kristus sen meissä saarnatun sanan kautta vaikuttaa, joka tulisi koetella teidänkin sydämissä tänään. Vain Kristuksen teko meissä saa aikaan nämä nautittavat hyvät teot kuoleman pyörittämässä maailmassa, josta saarnaaja tässä puhuu. Sun tekee ehkä mieli sanoa, niin kuin munkin, että mä en ole mikään Kristus. Mä en pysty tällaiseen rakkauteen. Jos olet turvannut hänen syntiesi sovittajana ja isän tahdon täyttäjänä, lunastajanasi, ja olet huomannut, kuinka täytyt hänestä, olet siirtynyt kuolemasta elämään. Tervetuloa kuolemaan itsellesi. Kuolemaan itsellesi ja elämään hänessä. Huomatteko, kuinka näiden sanojen merkitys muuttuu täysin erilaiseksi? Hänessä on kuolema ja hänessä oleva kuolema on voitto. Ruumiillinen ylösnousemus odottaa kaikkia ihmisiä, kun aika on täysi. Hänessä on todellinen elämä, koska se kuolema on voitettu. Ruumiillinen ylösnousemus kirkkauteen on siis vain tällainen luonnollinen jatkumo siitä, että meillä on tämä vaikuttava elämä jo nyt sisällämme. Se ei ole tulevaisuuden asia, eikä se ole menneisyyden asia. Jos se vaikuttaa meissä, niin me tulemme ruumiillisesti nousemaan hänen luokseen. Nautinto on jo nyt läsnä tässä. Samoin ruumiillinen ylösnousemus kadotukseen hänen kirkkautensa ulkopuolelle on luonnollinen jatkumo siitä, että meissä ei ole vaikuttavana voimana elämää, vaan kuolema sisällämme ja kuoleman kautta nautinnon irvikuva hänen ulkopuolellaan. Eli tästä näkökulmasta tarkasteltuna tämä meidän väite, kun kerran ihminen kuolee, niin hänen tulisi ottaa kaikki irti elämästä nauttimalla siitä täysin rinnoin. Me nähdään, kuinka kuolemasta tulee itsellemme kuolemista, kuinka nautinnosta tulee elämä hänessä. Ja voimme nauttia siitä todellakin täysin rinnoin ja kaikista hänen lahjoistaan. Tunnetko sinä Kristuksen? Hänessä on elämä presensissä, ei menneenä eikä vasta kuoleman jälkeisenä pääsylippuna, vaan todellisena elämänä tässä ja nyt. Rakas taivallinen Isä, sinä näet meidät, jotka emme ole mitään, ja sinä kuitenkin annat meille kaiken sinun pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Vapauta meidät elämään ja näkemään, kuinka elämä on tässä hetkessä. Vapauta meidät kuoleman pelosta ja siitä, että me painaisimme alas totuutta kuolemasta. Auta meitä näkemään koko tämä tarina ja puhumaan siitä lapsillemme ja puhumaan muille. Auta meitä näkemään itsessämme kuoleman teot ja se, kuinka se ongelma on minussa itsessäni, eikä siinä vieruskaverissa. Auta, että me luottaisimme sinuun kaiken elämän ja elämän tekojen lähteenä, ja siitä voisi kummuta nautinnollisia tekoja toisiamme kohtaan ja sinusta nauttimista, ja että me saisimme nautinnon siinä sinussa. Jää siunaamaan meitä, auta meitä näkemään tämä sana itse ja uskomaan sitten, auta meitä koettelemaan se ja pyydän, että sä johdatat meidät sanan kautta todelliseen ylistykseen, etkä jätä meitä vaan näin aivoitusten tasolle. Anon tätä sinun pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Aamen.